Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен вести, нивото на вода во резервоарот во Рагамба најдобро за последните три години. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Зоран Заев очекува до денеска да обезбеди 80 пратеници за подршка на законот за јавно обвинителство, но без ВМРО ДПМН. И председателот на Ирската левичарска националистичка група Шин Фейн по сензационалните општи избори во земјата вети дека ќе соработува со партиите за формирање на следната влада на Ирска. Слушајте на. Од водостопанството на Сиднеј вела дека нивото на вода во Ворагамба Дем, од каде се обезбедува главното водоснабдување на градот, пораснало од 42 на 63% по влажниот викенд. Нивото на вода е најдобро за последните три години и може да достигне дури 70%. Бирото за метеорологија соопшти дека во текот на изминативе 4 дена во Сиднеј паднале околу 391,6 мм врнежи од дожд. Ендрю Ричард од Државната служба за итни случаи во Нов Јужен Велс вели дека во Нарабрин Лагун поради обилните дождови и силни ветришта има многу откорнати дрвја паднати врз автомобили и куќи како и прекин на електричната енергија.
There are lots of trees down. There is still power outages, I believe, this morning as a result of the gale force winds that hit the coast. There are a number of reports of trees down on people's properties, on people's cars. As a result of the high winds and the wet weather that hit the area.
А обилни дождови, силни ветрови и опасни поплави се предвидува да удрат врз Сиднеј и пошироко низ Нов Јужен Велс денеска. Предупредувањето доаѓа откако подрачјето на Сиднеј во текот на викендот ги забележа најобилните врнежи во последните 20 години. Поплавените места покрај поголемите реки го достигнаа највисокото ниво на вода преку ноќ, што натера бројни места вчера да се евакуираат од своите домови. Помошникот комесар Пол Бејли од Државната служба за вонредни состојби на Нов Јужен Велс ги повикува заедниците да продолжат со предпазливост, особено да внимаваат на поплавените места на патиштата. Тој посочува дека службите спасувале 200 лица кои возеле низ поплавените патишта, додека само вчера имале повеќе од 4000 повици за помош.
We really are asking people to reconsider driving through any flood waters. As I said, 200 people have driven into flood waters and we've had to rescue them from there. It is really a lot of work that we are trying to do to stop people driving into flood waters. And we're seeing things that we haven't normally seen. This has been the biggest event the SES has done in its history. We had over 4,000 calls for help in one day yesterday, and those calls continue to come in.
Во тек е потрага полиција за која се верува дека исчезнало во Галстон Горч. Заедниците во Северен Ричмонд и Ричмонд и Уиндзор, долж реката Хоксбери, се соочуваат со умерено поплавување. А умерено поплавување исто така е предвидено да продолжи по реката Непијан, кај Менангл и Камден. Стотици луѓе и натаму остануваат заглавени во странство, откако повеќе од 200 евакуирани од Вухан вчера слетаа во Дарвин. Летот на Квантас за евакуација носеше 266 лица, меѓу кои 92 деца, евакуирани од епицентарот на појавата на коронавирусот. Сите патници се испратени во мало село на одалеченост од 30 километри од Дарвин, откако биле подложени на здравствени прегледи, што потврдуваат дека се, цитат, физички добро. Главниот медицински директор на Австралија, професор Брендан Марфи, вели дека ќе бидат преземени соодветни чекори.
In the Darwin facility, they'll go to the Darwin hospital where they'll be tested, and if they're negative, that's good. If they're positive, they'll be properly treated there. At Christmas Island, the AusMat team have set up an isolation hospital on the island, and they would be taken there for testing and isolation.
Нема понатамошни планови да се излечат и донесат дома дополнителен број австралијски државјани и постојани жители. Во Кина бројот на смртните случаи од коронавирусот се зголеми на 811, со што го достигна бројот на убиени на глобално ниво од епидемијата SARS во 2002-2003 година. Австралија размислува да им се придружи на другите нации во усвојувањето на целта за нулта емисија на стакленички гасови до 2050 година. Владата очекува да донесе долгорочна стратегија за намалување на емисиите пред самитот на Обединетите нации за климата во Глазгов во ноември. Сојузниот министер за енергетика и намалување на емисиите Ангус Тейлор вели дека примената на нови технологии е од суштинско значење. Тоа доаѓа откако поранешниот министер за ресурси Мет Канаван застана во одбрана на нова електроцентрала на Јаглен во Квинсленд. Господин Канаван ги опиша снабдувачите на обновлива енергија како, цитат, мрзливци што живеат од социјалната помош на енергетскиот свет. Сојузен пратеник од Националната партија ја напушти партијата. Лју О'Брајен и натаму ќе биде владин пратеник, но нема да присуствува на состаноците на Националната партија. Членот на гласачкото тело на White Bay во Квинсленд треба да се сретне со премиерот во врска со неговата одлука, но одбива да даде било каков коментар за јавноста до таа средба. Потекот на О'Брајен предизвика спекулации откако му даде подршка на поранешниот лидер Барнаби Джойс во неуспешниот обид господин Джойс да стане лидер на Националната партија минатата недела. Лидерот на опозицијата Ентони Албанизи рече дека потекот на О'Брајен покажува дека владата е фокусирана на себе, а не на благосостојбата на австралискиот народ.
The decision of Lew O'Brien to sit on the crossbench is just another example of the chaos that has beset the coalition. A coalition without a plan for the economy, without a plan for energy or climate change, without a plan for the nation's future. And again is them being obsessed by their internals.
Индонезискиот председател Јоко Видодо е австралискиот премиер Скот Морисон денеска ќе се потпишат на профитабилен трговски договор меѓу двете земји. Како дел од договорот, даноците на 94% од австралиската стока увезена во Индонезија постепено ќе бидат елиминирани додека индонезиските производи нема да имаат тарифи при влез во Австралија. Господин Видодо денеска има обраќање и на заедничкото заседание во парламентот. На сите патници и членови на екипажот кои се наоѓале на брод ставен во карантин при крстарењето им било дозволено да се истоварат во Хонг Конг. Бродот за крстарење World's Dream Cruise се закотвил во Хонг Конг откако му бил забранет влез во тајванското пристаниште Као Сионг. Најлјадници патници и членови на екипажот им било забрането да го напуштат бродот за да се спречи понатамошно ширење на коронавирусот, откако осумина поранешни патници се заразиле со вирусот. Главниот службеник за здравствена заштита на пристаништето, Лен Гиу, од Министерството за здравство во Хонг Конг, вели дека постапките за карантин се завршени и дека на сите патници и членови на екипажот, вкупно над 1800 лица, им е дозволено да го напуштат бродот.
全部船员大约1800多个的样本呢，全部呢。 All cruise ship members, more than 1,800, have tested negative for coronavirus. We, the health department and the World Stream Cruises, quarantine actions are now complete, so all passengers and crew members can disembark.
同埋船上边嘅员工亦都系可以落船噶啦。
Земјата ги суспендираше своите два терминали за крстарење, кои ќе останат затворени до понатамошно известување. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, Зоран Заев, очекува до денеска да обезбеди 2/3 од пратениците за подршка на Законот за јавно обвинителство, но без подршката на ВМРО-ДПМНЕ, која одби да гласа за законот. Во саботата Заев рече дека во тек се преговори со сите пратенички групи за подршка на ова законско решение, бидејќи, како што рече, измени на последниот предлог текст нема да се прават.
Синоќа работев до 2 сабај. Разговарав со сите пратенички групи. Поприлично сме блиску. Останува сега целото решение да го добијат како е вградено, да го видат и дали ќе се согласат. Апелирам до сите. Апелирам до сите од ВМРО-ДПМНЕ дигнав раце. Јама и апелирам и до нив. До последен момент. Имаме квалитетно законско решение. Внатре имаме фер и еднаков третман за сите.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски вели дека со пазарање за пратенички гласови и со прескокнување на опозицијата, СДСМ воспоставува лоша практика за воиднина и дека и натаму останува на ставот дека законското решение треба да го скројат експерти, а не политичари.
Закон во кој што ќе гарантираме вистинска правда и закон кој што ќе биде честен. Ова што денеска ни се предлага како предлог закон во рамките на собранието не е таков. Затоа не гледам што е тука чудно и што е надвор од принципите да експертите во оваа држава седнат, кои што беа делот собраниската јавна расправа, без разлика дали овој или следниот парламентарен состав, еве безусловно ви велам дека пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ тој закон ќе го подржи.
Новата методологија е брз процес на преговори и вин-вин ситуација за Европската унија и за Западниот Балкан, изјави евроамбасадорот во Македонија Самуел Жбогар. Тој на брифинг со новинарите рече дека новата методологија ќе биде презентирана пред земите членки во втората половина на овој месец. Целта на Европскиот совет е на крајот на март законот за јавното обвинителство да биде усвоен и Македонија да добие датум за почеток на преговорите. Кон средината на овој месец Европската комисија ќе подготви краток обновен извештај со фокус на владењето на правото, потоа за корупцијата во земјата и во судството. Европскиот совет на 26 март ќе дебатира дали Македонија и Албанија, двете земји кои беа одбиени во октомври минатата година, треба да добијат датум за почеток на преговорите со Европската унија. Ирска се соочува со политички превирања откако резултатите од националните избори открија дека се зголемува популярноста на левичарската партија Шин Фейн. Партијата дојде на прво место на 22% заедно со двете централно-десничарски партии кои доминираат во ирската политика веќе еден век. Предвидениот исход значи дека некаков вид коалициска влада е скоро неизбежен, при што Шин Фейн веројатно ќе биде централен играч во преговорите за формирање на владата. Лидерот на партијата Фиана Фейл, Майкл Мартин, рече дека политичката фрагментација е дел од историјата на земјата.
We will listen to people. We've listened to the people. They have voted for in the main, you know, the three main parties, but the other parties like the Greens doing well as well, and independents. So the point I would make there is I think we're looking at a far more fragmented political landscape historically, and I think that's embedded into our situation.
От најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,66 американски долари и за 37,18 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,75 македонски денари, а 1 евро за 61,01 македонски денар. Подоцна имаме обширен спортски извештај, а сега накусо и за времето во поголемите градови за утре вторник 11 февруари. За Перт се очекува да биде делумно облачно со максимална до 33 степени, делумно облачно за Аделаид 27, врнежливо и спарно за вас во Мелбурн 26, Хобарт врнежи 25, Камбера дожд и услови за бура 27, Сиднеј врнежливо 28, врнежливо и за Бризбен 31, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 34 и претежно сончево за Алис Спрингс со максимална до 40 степени.